svarar andsvari háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður Óttar Proppé.
Virðulegi forseti, ég minntist nokkrum sinnum í ræðunni minni á Nostradamus, þann fræga forsjála mann, og mér er nú illa við að ætla að fara að gerast einhver Nostradamus, og það verður nú að viðurkennast að í samanburði við háttvirtan þingmann þá er sá sem hér stendur náttúrulega algjör kettlingur í pólitík og í þingmennskunni, þannig að ég hef kannski ekki að glámskyggn á það hvernig pólitíkin virkar eða forsjár, en ég leyfi mér bara að vera jákvæður og bjartsýnn vegna þess að mér finnst þetta í fullri einlægni sagt, þó svo að hér sé auðvitað meiri hlutin og ríkisstjórnarflokkarnir að leggja fram fjáraukalög og minni hlutin í sínu hlutverki að veita aðhald og að fara yfir þau, og að þetta er í raun og veru ekki hlutverk meiri hluti eða minni hluta, og við í minni hlutanum eigum ekki þá sjálfsögðu hugmynd að það ríki réttlæti og að þessir lægst launuðu hópar fylgi öðrum að. Það er náttúrulega alls ekki einhver hugmynd sem er okkar eða að við ein eigum. Þetta er sjálfsagt réttlætismál sem að ég held að þyrfti mestu siðblendinga til þess að kynkja ekki kolli yfir. Og maður finnur það í samfélaginu og maður finnur það líka hérna inn í þessu húsi að það er mikill skilningur og velvilji á því sem að ferst í breytingatillögu minni hlutans. Þannig að eins og ég sagði á þann, ég leiði mig bara að vera bjartsýn, ég finnst að ég raun og verið ekki skipta máli hvaðan atkvæðin koma, hvort þau heita minni hluti eða meiri hluti, það byrjar hvort ekki á M. Það er nógu gott fyrir mig bara meðan að háttvirt alþingi sér að sér